Hitz egin dugu Dylan Ingusekin, hau izan da Bob Dylanen erdia, gaurko irigorrian, Bob Dylanen beste erdia, bere benetako abizenekin lotura duten gonbidatuak ditugulako, Amaia, Jose Luis eta Nerea
bai.
Zimmerman, arratsaldeon berriro ere.
Keixo,
arratsaldeon. Dylan Ingusekin, hori da Bob Dylanen izen artistikotik lotu dugun elkarrezketa, eta orain Bob Dylanen benetako abizenetik lotutakoa. San Anton egunean, Getariako txakolingileak hemen, Zimmerman darrak.
Bai.
Zuen jatorria Minnesotan dago, Dylanen jaiotze estatuan, ala...
Ez. Zu kontatu gotu, haida.
Bueno, guk aperilloa dakau, Zimmerman, baina, bueno, ez dakau ze ikusi behakin. Na ez, askotan esaten dugu beti, ba, gure eren guzua dala. Baina, bueno, ez dakau ze ikusi beharakin. Nahiko nuke nuke okitzea.
Baina badaki zuen, nondi datorren zuen abizena, egin duzue zuaitze genealogikoa, guke egin genuen irigorrian gurea, ze etorri zitzaigun lagun bat, hori azalten nola egiten den, Euskal Herriko abizenetatik tiraka, ez dakit Zimmerman horretatik tiraka, non baitera iritsi zareten, edo badaki zuen jatorria?
Bai, bueno, esan berrezut, gudakaula, sortzi apelliotetik an, bi aleman da sei euskaldun.
Bat Zimmerman?
Da beste da Berg.
Berg.
Eta guraitona etorri izan, amabilan, 1912an,
bai.
Aventurero bat zan, mekaniko elektrizita merkante batean, eta bueno.
Zelan zen bere izena?
Pol.
Pol Zimmerman.
Zimmerman Berg. Eta, bueno, kasualidadez, barkua intzan, aberi batekin sartu zan Bilbaon, eta etortzi, iruia beteko aberi jan, sumaire etortze zian, ba, piezak eta fundizioa etortze zian. Eta bazarri batean ontzien, iruia bete hortan, eta bazarriko alabakin, itziarko bazarriko baten alabakin, enamoratu. Idiak ez tar batekin. Eta hemen geditu zan.
Zuen aitona, aventureroa.
Aventureroa hemen geditu zan, eta...
Baina beha berez nungoa zan? Nungo jaio zan?
Beha zan, alemanetia, Poloniatik urre.
Ekialdeko orduan.
Bai. Eta, bueno, viaje bat intzuten, eta hogeita bilan, eraitaren jaio zan, Hamburgoan jaio zan eraita, baina Zumaian bat egin zuen. Osea, nire Zimmerman guztiak Zumaian hasitakoa dira.
Aizue, guri Bob Dylanen abizena, Robert Zimmerman beti egin zaigu oso judutarra, oso asentu judutarra duela. Zuen kasuan ere, judutarra da jatorria?
Ba, Zimmermanekin duda dazkau, porque Zimmerman bi N bukaerakin dazkau.
Bai.
Orduan, berez usten dugu, duda dazkau. Baina Berg da judioa. Orduan, badakiu, gure aitonen ama, gure birramona, bai judia zala.
Alemanez ez genuen asko ikasi, baina Zimmer gela dela
bai.
Ingelesezko room.
Bai.
Zimmerman da...
Carpintero, arotza.
Carpintero, arotza.
Begira, Zimmer gela dela bai, baina Zimmerman arotza zenek ja
bai.
Ez genekin edo ez ginen gogoratzen, baina adibidez komuna da bade zima edo logela da eslaf zima edo zima hori rumen antzerakoa da, eta zuek orduan Zimmerman arotz.
Bai. Oi, da.
Bai,
zuek alemanez zer modu zabiltzate?
Batez. Penetan, baina bueno. Egun ematen ikasi garko.
Aizue, eta Bob Dylan gustoko duzue, ikusi duzue, berarekin parez pare egon zarete, metro batzutara badare?
Ba bai, egon ginean bere konzertuan, eta, bueno, gure txean beste semia dako hau, bodegan ibiltzen dala lanian, kaitz, eta urte bete zula, jun ginean Donostiko konzertu batea.
Laboarekin jo zuena. Bai. Horretan, laboarekin jo zuenean.
Ba ez, nahi zakoratzen zenik jo.
Bai, nizak ini jaio gabe neon, asike.
Bueno, baina ikusi zen dutan.
Bai. Berak inezkin ja neon, baina bueno.
Baina, eta... joan zineten, hain zuzen ere abizten kontua gatik, edo aurretik ere bai, betidan ikustatu izan zaizu, Bueno, aurretik abiztenaren aurretik ez, baina edo betidan ikustatu izan zaizuen artista da, Bob Dylan?
Bai, gu beti izan geha musika salea gure familian, eta ez aperillo gatik, zino que, bueno, bea berez bere musika gustatzen zaigulako, eta baita Bruce Springsteen, eta bueno.
Naiz eta Zimmerman izan ez.
Yes.
Hemen importantea da, Euskal Herriko Zimmerman darrek txakolin egiten dutela. Amaia, gainera torri dira txakolin botilarekin. Hiru botila. Hau ez dute guztiak egiten, ez dute gehienek egiten, baina hemen profesionalak izango gara eta adostu dugu, ba, elkarrizketa honetan ez dugula edango. Obedela beste okazio batean edatea. Gaur San Anton eguna, zer egita tokatu zaizue, Getarian, zueke elkano txakolin gile modugan.
Ba, bueno, San Antonio egunean azkenean upategi bako itzakite dauna da txakolin berria presentau.
Bai.
Ordon, ba bueno, txakolin berriko guza probatzeko bate dau. Txakolina zerbitze dau, ta, oixe. Bai.
Eta Girona egongo da, ez? Gaurko eguna, festa eguna izaten da?
Bai, bai, egi jasen da gaurko eguna oso oso egun polita da. Bai.
Gaur orduan herrian bertan, baina nahi badugu Elkano txakoli upategira joan, nondik da bidea?
Bueno, Getaria bertan gaude, Getarien Alto de Garate mendilan, mendik gainen gaude, biztak ikaragarriak uste ditugu, ba, Donostia, Kosta Guztia, mendilak eta bar.
Eta Getaiko arratoia ere bai.
Hori, astu gabe Getaiko arratoia. Bueno, upategi txikia da, familikoa, txakolina egiten dugu ez aleman kastatikan, euskaldun kastatikan,
bai.
Manterola larrainagatikan, eta, bueno, 1890-etik egiten dugu txakolina.
Horrek zer esan nahi du, zarrenetakoak zaretela?
Bueno, oso zarrak bai. Oso zarrenetakoak.
Zer daude, eskritura batzuk edo, adibidez, bai, lehenengo idatziak, horren bai, ingurukoak?
Eskritura manuskrituak, 1890-etik, eta nire amaldeko antepasatuak, ba, nola ja txakolina egiten zuen, da bodega zaukatela. Eta, bueno, guk gure bizitza izan da, ba oso nastua, ba txakorin aldetikan, eta baita 1900-etan gure ama aldetikan, euskal aldetikan, beti izan da, sukaldaria.
Mm-hmm.
Izan da, ba, restaurazioa eta holako gauzak. Guaine gure familia askoek segitzen du, eta, bueno, ba, gure familia ezauna da, ba, 1900-etan sortu zen errezeta bat oso importantia eta jan, txipirones aropelaio.
Alopelaio.
Hori izan Pelaio Manterola, nere birraitona.
Bai.
Eta bueno, beti izan da, ba, txakolina eta restaurazioen lotura hondila.
Eta nola dira, ba, txipiroi hauek,
ba, txipiroia, dia, ez, tipula karamelizatuakin egindakoa. Mm-hmm. Eta piper berde pixkatatikin. Ba, denbura askuan karamelizatu behar da txibilak, eta gero txibilak izan behar du, ba, freskua Getarian, harrapautakoak, bueno, Getaian, o Bizkaian, baina, bueno, banaka harrapautakoak. Da, oso espektakularra.
Orduan zer duzu hobea, txakolina ala txipiroien errezeta, nerea?
Nik uste dezin dala aukeratu. Bilan kombinazioa.
Ondo josten dira?
Bai, bai, oso ondo. Ia zan txakolina arraiagin oso ondo jotea da. Txipirones alopelaioekin noa indik eta beto.
Gaur izan duzu, aprobat zuen txakolina herrian erakusteko aukera, San Anton egunean, baina bestela zein izaten da zuen lana, Jose Luisetan erea. Zun ere aitari laguntzen ibiltzen zara, noizean baina la txakolin ekoizpen horretan sartuta zaudea?
Ba, egia zan, ekoizpenian ni ez, ekoizpenian gehiago anaia. Bodegan da, pixkat enologo lanak beak iteitu, tamaztiko lanak. Ni gehiago, ba, bueno, korreuak eta foietuak eta bisita gidatuak eta hori dana.
Bai, baina etxeko lan horretan zabiltze, etxeko bai, enpresan
bai,
lanean.
Bai, hori da, bai.
Bisita gidatuak ere egiten dituzue orduan?
Bai, bisita gidatuak egitetxo.
Eta zer erakusten duzu, eh? Zer do, bertaratzen denak, zer ikusiko du?
Ba, azte gehalen bizi maztian esplikatzen, ba, maztian zelan iteitugun, poda, non labiltze dugu matza, eta goite duguna upategira sartze geha, eta pixka txakolinan prozesu hori ba, azaldu ite dugu. Eta goz bukaeran, ite duguna da, antxo, Getaiko antxo batzuk eman, jilda bat, eta
bai.
Dazkaun bi txakolin ezberdina probatzeko matetxo.
Eta zein da urteko sasoio nahori egiteko, edo noiz joan egintezke, Elkanora?
Edo noiz. Egia zan, udaraldea hobia izatea, ze gualdi hona baldin bada, bueno, terrazan jartze geha, euskilakin, ba, Getaiko arratu guztia ikusteala, ba, berez momentu egokia ordun da, baina bueno, urte guztian zehar earki.
Aizu, Jose Luis, zu gaztea zinenean esen bisitak idaturik egongo? Hauek azkenen urte hauetako gauzak izango dira. Zelan ikusi duzu, esan duzu, 1890-etik duela jatorria, zuen txakolinak. Nola ikusi duzu azken urte hauetako bilakaera hau? Bakasu honetan alaba ere bulegoko lanetan ez bakarrik bisitak eta egiten, eta nola zabaldu den apur bate esparrua?
Bai, bueno, evoluzioa ikaragarria izan du txakolinen gora bera. Azkenengo urtea betan, bueno, indegu asko ekasi ardo on bat egiten. Oandala hori tamar urte etzan olako berezia egiten, eta guain asko ekasi dugu kalidadeko ardo bat egiten. Eta gero, aldaketa ondile izan da. Adibidez, oandala urte gutxi, 6-8 urte hasi ginen bisita gehiatuakin, eta, bueno, oso interesantia da, porre, turismo asko etortzen da, eta gehien bat estatu batuetakoak, australianuak, eta, bueno, eta ipar Europa aldetikan. Ondo preparatu geha, porque, bueno, nereak inglesez ondo daki, ekaitzek australian urte batzu pasazitun, surfero bezala, baina, bueno, ekasizun oso ondo inglesez itziten, orduan, ba, hiru hizkuntzetan ematen ditugu bisitak.
Ondo bideratu dituzu seme alabak, negozio ondo asentatzeko.
Bai, guk hasiera ona magino, beak izan due,
jarraipen eman dio.
Baina Joseliz turista batek edo gu geuk, asko ez dakien batek, nola beriz dezake zuen txakolina besten gandik edo zein da zauen ezaugarria. Wow. Esan duzu nerea txakolin bat baino gehiago ateratzen dizkie zuela, bisitariai. Zer dauka zuen txakolinak aurtengoak adibidez?
Bueno, guk aspektu hortan dakau pixkat mentalidadeo, bueno, genetikamente pixkat germanikoa gea. Gustatzen zaigu gauzak perfecto idea. Eta txakolin on bat iteko inberda mastilla ondo lan nahi berda.
Hori da importantena, hori mastia.
Zuk matzonakin txakolina honen ingo duzu. Ez dela, no hay experimentos. Eta, bueno, gu lortu dugu txakolin elkano, gainez izen berezila, izenare aldatu genion, gure txakorina leheno zan Josepa Jostuna, gure antepasadena, eta 2012an egin elkano marka eta bodega berria egin, eta, bueno, aldatu bizkate txakorinen tokia. Txakorinak leheno azidez handiko azian, oan txakorina ardo honak egite ditugu, eta elkano da txakorion bat, baino bere, bere sustraia daka txakorina lehenona, bere gorputzakin. Eta, bueno, gazi ginen esperimentu egiten, eta pixkat observatuaz beste tokita nola itezan, adibidez Burdeosen, eta iten ditu beste txakolin klase bat, eta da Juan Sebastián. Juan Sebastián da urte eta gehiago pasatzen ditu merkadura erten baino leno. Eta da krianza sobrelias bastonado. Oso lan ondila daka, baino resulta bada espektakul berra da. Da ardo berezi espektakular bada.
Hori zer da okazio berezitarako, Juan Sebastián?
Bi kasotakon.
Txikitorak ere bai?
Bueno, txikitorak hori nina jo detelkan.
Elkano, obeia.
Baino mai batian, txipiro epelaiokin, rodabaio batekin.
O bisiguar batekin.
Getariko terrazetan, bueno, espektakular.
José Luis, lan esan duzu txakolina ona izateko, emaztia dela importantea, orain azaldu duzun pak horretan txakolina importantea da, baina noski rodabaioa eta beste gauzak ipinita, denak egiten dugora,
Hombre, tarraia fretxko izatea.
Zenbateko ekoizpena duzu, nerea?
Ba, gutxi gora bera, 40.000 boteia hola atatzeko.
Eta saldu nora?
Saldu gehiena hemen inguruan. Gehiena hemen inguruan saltzea.
Eta bai. Kanporaz esan duzu bisitariak bai etortzen zaizkizuela, ez da, estatu batuetatik eta...
Bai, kanboti bai, estatu batuetatik eta australetik asko, eta gau ba, norugatik eta are bai, eta...
Baina gero bertan ardau hau, txakolina saltzeko, zer moduz, merkatua?
Ba, egia zan, esportau ez dugu esportatzen, ez geha zaiatu.
Bueno, guai dugu, asmua, azge kontatuan gabiltzaz, estatu batuetakoakin, eta bueno, gaztea behik, behin lana izango da, ba, merkatua pixka gehiago irikitzea, eta, bueno... Guia testigua ya utzin bar deun bizkat gaztea bi.
Aizu Jose Luis eta nerea, baduzu adibidez familiarik Alemanian zimermandarrak?
Ba,
edo ez, jarraitzen dute, edo galdu zen, edo horregon litekelako kontaktu bat, merkatu bat.
Bai, baino, bigarren gerra mundialian,
bai.
Nera itonak zitun, eta ama, eta bi anai,
bai.
Eta desagertu intzian. Pentsatzen dugu, nola judio kastabazian, ba, kremato joan batian bukatuko zuen, pentsatzen dugu. Badakit, gure aitonak hemen, bigarren gerra mundialean, Zumaian bildurra ondila pasazula. Pasazun bildurra, zergaitikan, Franco Hitlerren laguna zan.
Endaiaraino iritsi ziren alemaniarrak, bueno, alemaniarrak
bai,
naziak, kasu naziak, horretan, zuen aitona ere alemaniarra zelako, eta gero baita egualdera ere, bueno, kontaktu hona zituzten hemen ere. Bai. Nahiko beldurra pasatu zuen, baina hemen geratu zen, eta
bai,
hemen zaudete zuek, zimermandarrak. Lehengo mantero lakazte horri batuta, elkano txakolina egiten.
Bai.
Hori da.
Hori da.
Gaurko plana zein da, Nerea eta Jose Luis, adinagatik plan diferenteak izan beharko zenituzkete ordu honetatik aurrera, baina nork daki?
Ba ez, egia zen gaur ez dago plan diferenteik, gaur hirurak afaitagoaz. Lasai, lasai.
Ama ere mendagoelako, baina zimermandarrek nahi izan dute hitz egin eta itziar alkorta isili-isili geratu da entzuten.
Gaur parrandan releua gure nahiak, nera nahiak hartu. Gaur biak ingoitu, nere partiek eta danandak.
Eta beste irurok elkarrekin afaltzera.
Bai, oixe.
Txakolin hon batekin.
Bai.
Nausiake.
Nagusia da, kasunetan, itziar bera.
Bai.
Eta faria erabakita dago?
Bai, zarrautzak
gobe. Bueno, tokia bai, baina zehango dunez. Hori momentuen eragin.
Zuek afalduko duzuen leku horretan, badakizue, ea elkano txakolinik duten?
Ba ez da, kasualia ez.
Bueno, beste bat eran behar orduan.
Bai.
Bueno.
Bai, beste batzu probatu berko jo.
Bueno, etxekoa ordu zua urte guztian eta gaur sanonton egunean beste txakolin batekin, eh?
Hori da.
Hori da.
Getariko txakolina.
Ba, Jose Luis Zimmerman eta Nerea Zimmerman, Getariako txakolin gileak, Elkano txakolina da zuena, nahi izan ezkero bisitan ere joan gaitezke, eta
bai,
bestela, onakarri dizkiguzuen modoko botilak probatu, eskerrik asko gure saioan izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta ondo amaitu eguna.
Ongi etorri jazate, nahi zuen, eskerrik asko.
Kamila esker.